Radio Okapi.
Paola Beto, Adolphine Goyo.
Okapi.
Nana bolojwa matondo bampani na munyo so matondo yao ya iba intu ya ntsangu bituminata makisa ya luyalu kena kulandakana kufukusa bahutu ya Rwanda kuna na Uvira mabuta bimpumbulu mekwenda somatika nkaka bubu mvita kivana na bwala kanyofu na bangumbu ya Uvira kuna na kizunga ya kivu ya sudi ntumini abisalu ya makisa ya kongoza bisa nteteve mpila kemputu ya mvita mkangu bame fukusa na mfinda tika bake bumbaka ba okapi mekwenda soma na siti ya nyanya na ina ya bafuasende na kizunga oriental bametina bwala bande ngaido tika bake zingilaka na mabuta na bau na kisalu ya kutimuna mataji ya ntalu mbuta mfano kiboko kebikana ntete na buloko zenga katribinali ya ndembama ya lagombe bubu kintatu ntuma nkangu ya ntamba ya PPRD fundamaka tamu na kukotisa kimbeni na kati ya makanda kena kizunga ya katanga bampangi beno vingila ntendo la ntangu ya ilagi betu menata
Okapi.
Mbote na bemi, makisa aluyalu kena kulandila kunwanisa ba FDLR lokola baba ndaka yao mazono kuna na bangumbu ya Uvira, mingi fana na bwala kanyofu, kena kitini ya ntoto ya Lemera na kitini ya kimfumu ya bafuliru. Mabuta bimpumbulu ya bahutu ya Rwanda tinaka, babakala na bao na tangu wa mvita, tiba mekonda soma na bibangwa, murule, pena katala, na ndambu na bao mkangu kufu wa bwala kanyofu, bamekonda soma na sangi, bimbangi ya makisa, pesa mvutu ve na mtindu kisalu kele tintangu yai mesonika Jean Kasami betuke landa na ino ayange mishilin chola mpangi
ya seleka mtini ngewe katua kuzapisa ya mpangi Adolphine Ngoy bisalu ina mepe sanzila na ba FRDC na kumuangisa ba FDLR na bisika ba uvandaka kulandana na kimbangi ya bimvuka ya baina kela njilaka ba insu wa bantu ba FRDC ke tuadisa mambote na mtuala ba civil kansi bankento mpebana na bau ya ba FDLR ke kuenda na mabwala ikele na lukengu samba ukota na kacha ba civil ya ba isi ya Congo baina kele na bwala kiumvu tina ruzizi kuna na sange bau kele na wonga ya kukutana na ba FRDC na nzila samba bao tabaka bao bonsu binwani kivuka mosi ya bisaji ya lukengu ya ba iso wa bantu pea kusososa meki takuna samu na kulandila ba mitini ina ntuadisha manaka na kata dinaka ina metu bande ntalu ya ba mitini lenda buelama na bata unke kuisa kansina ina metala ntalu ya ba ina ya ina kena kusalama na bisalu ina bantu ya meluala toba ina mekufua kilandi ya komanda ketu adisa bisalu ina ya kunwanisa ba FDLR metu bande ya ndita pesa ntalu na nima
matono nange mishli nchwala mupangi beto tubila kaka tsangu ya bisalu ya makesa ya Kongo kena kufukusa ba FDLR na yao kimvuka ya onia ya Kongo mesikimisa kulomba na mfume ya luyalu ya Kongo katusa lukanu na yandi ya kumanga lusadusu vwandaka pesa ndi munisko na kati ya kisalu ya iteleka kimvuka meza ba kimpwanza ya Kongo na kusala diambwa ni mezona na inti na yandi mosi kasi munisko mebokuta kisalu ya ikena kusalama sesebi ya kile na kati ya kilokola na yandi ya kisalu zabisaka mbuta Abdallah Wafi na ntola ya bampanzi ntsangu kena kinchasa na kimoko na bao ya konso kintatu beto landa mpova na yandi na kinzonzo la gati mpona elema
sur l'opération contre les FDLR nous sommes en contact avec
na yine metadi la kumanisa ba FDLR beto kele kintuwa dina bambuta ya politiki samu na kutula mambo ya mbote kimoko kiza vutugila samu na ekimpove samu na kulomba na mfumo ya bwala yandi soba lukano na yandi beto kele na kiadi manaka na beto kele ya kupesa lusadusu kana beto kele na kutuba ndinga mosi mfuto ke bakama atako beto kele na diambo ya kunwanisa ba FDLR v beto kele na kumuna kiadi kansiki vuvu kele na birumbu ke kuiza na kimoko ya politiki beto kele na yao beto mevutula matondo na FRDC na kumunga ya FRDC kasi bandumunu yai Rwanda na yina munisiko kekuza pesa
avec la contribution de soutien de la munisiko
tsangubitu meku wande kuna na zulu ya katanga bantua ame kwa misa dikanda ya luba kesingilaka na bwala mukimbo kena telituali ya nyunzu bwala kena ntama ba kilometre nkama mosi na makumi ivwa na wesete ya mbanza kalemi ntumine ya kalaka ya bampulusi kekuna melomba makesa pesa ni maboko tsangu ya François Xavier Mibebe tukekua na dani kindanzita
Bakuza kazabi sadi ambuya ina komanda ya bapulusi ina kuza katuba sika ya mbuta ya pose ya PNC na Mukimbo na territoire ya Nyunzu. Komanda ya PNC kuza kalomba mabula binwani ya FRDC samu na kumanisa mkwamusu bapigme kena kusala na babantu. Mbuta ya pose ya PNC metuvila mavuanga bapigme kuza kasala kilumbi ya sabala meluta. Yandi fundela kadiaka mavuanga mekuza sala bapigme na dibwala mosi mebakama na bakilometa sambanu na Mukimbo. Bapigme kuendaka baka na kingolo bima ya nkangu baina kuza katina mbuta ya Telitua leke kuza sala nzetolo, samu kusansela kimvuka na yina metadila, kuvwanda kintuwa dina ngemba. Yina mekuza sala bavwanda sika mosive, na kumonaka minzonda kena kumonika kati ya bimvuka.
Matura nange daniki ndanzita. Sangwanka kameka tuka na kizunga oriental mezabisa nde, banda kilumbo ya iya bankama ya batuke na kuenda na site ya Nyana na ya bafuasende ya keba ina bamefukusa na mfinda vibulu kebumbaka ba ukapi RFO. Bame katuka na bwala badenga ido, tika bame kumaka kusingila na kisalu ya matali ya talu na mabuta na bao kasipe na minkiti. Kimvuka ya nkangu ya bafuasende melomba na luyalu ya Kongo sosa mutindo ya kusungidila nkangu yina. Anselmi maswa, ngeke disu na likutu na betu kuna.
Fumu kilandi ya teritori Mambasa, mbuta François Xavier Gbokpa, mete ndula nde, bantu kiteso kuluta mafunda kumi, fukusamaka, na mfinda ya ukapi, na bakengili ya parke, na kizole meluta na lusadusu, ya makesa FRDC ya zone operasyonel ya Ituri. Kulandana na societe civile ya bafuasinde, bantu kiteso wedi funda mosi na kama tano mesira kukuma na nyanya, pene ya kama mosi na site ya bafuasinde. Bankaka mivanda na mabuta meya mbabo, kasi mingi kelala na nganda. Kati ya kubanga, kutombusama, ya kukonda nde mama, na kusia bantu yayi, sosia sivile bafuasende mebinga mfumu yanti na kutanina tiku sadisa bantu yina. Nisuka ya mposo melu tameza bisa yandi miyibi vwenzaka magazini tatu na sitia bafuasende na jambu yina konsea ya sekirite ya teritori bafuasende melu mara polisi na kutombusa lukengilu na pimpa. Zaba ndere kufukusa mayina kati ya RFO me salama kulandana na mutindu bantu mingi zolaka ve kukatuka na mfinde ya ukapi yantika ngonda uvwa meluta na lukanu bakaka mfumu ya luyalu ya province oriental. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matuna nge Anselme Maswa, ntumu ankangu ya ntama ya kimvuka PPRD mbuta vano kiboko mebikala tete na buloko. Samusulu yina lutilaka bubu kintatu na buloko ya nene ya makala, tribunali ya ndembama ya lagombezi ngaka, anzona ve kupesa kimpuanza na mwantangu ntika mfumu ya kimvuka ya kinkaka, ya katanga, luanzo, lua mikuba, lokola lombaka yao mimvuvidi na yandi. Samu na tadulu ya mutindu yina, mimvuvidi yae metuba, bamekanga, bameka nina kukuma na tribunali nali ya grande instance ya Lagombe. Mbutavano kiboko fundamaka na parke ya nene, samu na kukotisa kimbeni na mamvila pediaka vitubatuba. Tsangu ya Jeff Ngoi na ino nange Paul Matendo.
Lusambusa ngemba mekukuma kimvuka ya bandongisi, samu na kubaka lukanu ya kuyambula kusamba mpi, samu na kulunguka nchi mutindu ya kusamba na tribunali ya Gombe. Banzonzi ya mbutavano kiboko kezo la kumunisa, mambi yena kikuluta na kusamba kifanusu kukangayandi na kukonda kusisa mansiku, pamba ve bau kutindilaga yani mukanda ve ntangu bau kukangaka yandi na dilumbu ya sambanu kukuma makumi zole na nana. Imbi ya nkaka kele kukonda kusisa mansiku yena kikukabula vizunga na kuwa banzonzi na yandi. Bao fete kutinda yandi na zuzi na yandi ya Ntete na Lubumbashi. Wapi kidimu ina bao meku kangila yandi, meku isa kuyuvula nzonzi na yandi, samti yandi kusamba na kilumbu ya makumi zole na nana. Yandi mefutulande, kidimbu mosi kelve samti yandi kusamba na mtuala ya balu sambusu zole. Mbuta vano kiboko kelve na mazimbi ya mbote. Yandi fete kubaka mankisi ya ngolo, banzonzi na yandi kekulomande, bao kubimisa yandi na boloko.
Matura nange Paul Matendo. Masua itebe kukololenda zeta veka na maza ke mingi tubaka ya unganga mayele ya visengo diliketele na regi de voie fluviale RVF mbuta Gabriel Mokango na disolo na hindi na ya bubu ya na suka na mtuala radio kapi ya hindi kepesa ntendula na mtuala kinzozole ya Emmanuel Ibanda Lokenga Lochichimbi.
Kutumisa masa na ndonga ya ukele kifanusu awa national katuka na maluku kukuma na tumbiri na bifulu wapi mabanga mebakama katuka busi tilisala mpi katuka ya omela tiki sangani samna ina mebikala ya ukele konsontangu kuhingana kima ya kusala kele ya kulunguka ya usamu na kuzaba mki mkindu beto fete kutumisa masa kima beto ke kubinga kutumisa masa kikulumosi kubanga kele
relevé samu na kokolo kasi na kulanda ngolo ya masa mpi nene na yau bito banda nde kokolo fiti kaka kutambula na ntango mbula ke kunoka mingi lukutakano wila bito vandaka na yau kima mbuta STP bito tubaka nde bito telemisa tete kokolo samu na kubingila ngonda ya tatu ntango masa takuma nene na ntango wina kokolo lenda kutambula
kokolo pura navigue.
Beto bambula mio nde kufutukila kisalu ya masoa ya ITB kokolo misalama ya meluta basabala zole to tatu pilina na manima kumanisa mamvula 13 nkatu kisalu matuna na likutu veno pesaka beto bampangi samu na kulanda nsangu bangula kabankuni na munu michili ntuala mpangi Paul Matendo dani kinanzida na anselme masoa ya mikumina benu na ndoe nga masini ya Jean Noel Mukondo bonso landilaka yao noela luzitu na michili ntuala na lujatusi ya Levin Mbwinga munu mezo jila benu nkukela ndimbama na konso kisiga benu mebakama mbazi na suka folken konsomusia Afrika kikuiza na bansangia mwona andinga kikungu Matondo CCBI kanish mkongu mekota na bansangia bansaka mepe sababu kisika na bulojwa na nzila ya radio na beno mosi ya iri ya ngemba radio Okapi
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 Radio Okapi.